skaitinys iš apaštalo Jokūbo laiško. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžių, pranašus, kurie kalbėjo Viešpaties vardu. Štai mes šloviname ištvirminguosius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvirmę ir matėte, kokia buvo jam Viešpaties skirta pabaiga, nes Viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Bet pirmiausia, mano broliai, neprisiekinėkite nei dangumi, nei žeme, nei kitokia priesaika. Tėbūnie jūsų taip, taip ir ne, ne, kad nepakliūtumėte į teismą. Tai Dievo žodis. Viešpats švelnus maloningas, tegu mano siela Viešpatį išlovina, ir visa, kas yra manyje, te garbina jo šventąjį vardą. Lai mano siela Viešpatį išlovina, lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. Viešpats švelnus maloningas. Jis man visas kaltes dovanoja, gydo visas mano silpnybės. Nuo pražūties gelbi mano gyvybę, gaili manęs ir puošia mane savo malonę. Viešpats švelnus maloningas. Viešpats švelnus maloningas, neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo, ne pagal mūsų kaltybės mums moka, nebaudžia mūsų, kiek verti esam. Viešpats švelnus maloningas. Kaip nepasiekime aukštas dangus viršum žemės, taip yra didis jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo. Kaip nuo rytų tolimi vakarai, taip toli kaltes mūsų nusviedžia. Viešpats švelnus maloningas. Alleluja, 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 alleluja. Tavo Viešpatie žodis yra tiesa, pašventink mus tiesa.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus iškeliavęs iš ten atvyksta į Judėją ir už Jordanę, ir vėl žmonių būriai skuba pas jį, o jis vėl moko, kaip buvo pratęs. Tada atėjo fariziejų, kurie spesdami jam pinkles, klausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo. Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą, o nuo sukūrimo pradžios Dievas sukūrė jos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas, todėl ką Dievas sujungė žmogus, ten neišskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Girdėjote Viešpaties žodį. Alleluja, alleluja. Morkaus Evangelijos pasakojime Šėtonas prisidengęs religingumo kaukę, šiuo atveju per fariziejus, eilinį kartą bando paspęsti pinkles Jėzui, smūgiuodamas į šeimos instituciją. Velnes, graikų kalboje diabolio skaldytojas, kiršintojas, puikiai žino Dievo sukurtą pasaulio tvarką, bet pagal jam leistas ribas tikrina mūsų budrumą, tikrina mūsų biblinės žinias žmonijos pamatiniais klausimais. Piktasis dažnai naudoja šį gundimo metodą, kurį sėkmingai išbandė rojuje su pirmaisiais mūsų tėvais. Tada jo klausimas buvo, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Iš pradžios knygos trečios skyrius. Brolių kaltintojas, skaldytojas, jo taktika tai pasėti abejonę Dievo žodžiui. Labai subtiliai Šėtonas tą patį daro šiandien, prisidengdamas žmogaus teisės, lygiomis teisėmis, homofobijos, genderizmo terminais ir programomis. Jėzui ir mums krikščionims tai nieko naujo, arba, kaip sakė vienas mano tikintis bičiulis, tai mūsų darbinė aplinka – būti tikrinamais, gundomais, išbandomais. Tai mūsų poligonas, kur Dievo vaikai ir Kristaus sekėjai augame, tvirtėjame ir tobulėjame. Piktosios dvasios ir jos tarnų tiesa nedomina, o jei domina, tai grinai tik tam, kad įvykdyti eilinę niekšybę. Taigi klausimo, ar galima atleisti žmono, tikslas nėra sužinoti tiesą, bet pagauti Jėzų klaidingai interpretuojant įstatymą, kad būtų galima vėliau apkaltinti jį ir sunaikinti kaip priešininką. Jei klausytojas yra pakankamai atidus, supras, kokį tikslą šiandien turi visi tie, kurie taip mėgsta mojuoti žodžiais – tolerancija, laisvė, meilė, lygybė, brolybė. Fariziejų klausimas turi gilesnę potekstę, kurią išvertus reikštų. Ar galima daryti tai, ko Dievas neleido daryti? Arba, Jėzau, norime tavęs paklausti, gal žinai, kokią spragą Dievo įstatymę, kurią būtų galima pasinaudoti ir apeiti egzistuojančią Dievo tvarką? O konkrečiau, tai tave, Jėzau, kviečiame perėti į mūsų pusę. Einam prie klausimo esmės. Ar galima atleisti žmoną? Čia reiktų prisiminti senojo tuometinio pasaulio mentalitetą ir kontekstą, kuriame dominavo jėgos arba stipresnio pozicija, kur vyras kaip stipresnis save laikė padėties šeimininku. Netgi žydų įstatymė šeimose sprendimą priimdavo vyrai. Ar jie gali atleisti savo žmonas? Moteris žmona buvo laikoma savotišku daiktu, priemonė vyrui pasidžiaugti, mažai jos klausiant, ar ji taip pat laiminga kaip jis. Vyras įsigydavo žmoną, nupirkdamas ją iš šeimos, taigi moteris tapdavo jo nuosavybė. Jis galėdavo ją palikti, kai jam buvo daugiau nebereikalinga. Pavyzdžiui, atsibosdavo, pasendavo, susidėvėdavo. Turtingieji galėdavo nusipirkti daugiau žmonų, kas reiškia jų galio ženklą. Gaila, bet toks turėjimų paremtas tarpusavio santykis neišnyko ir mūsų civilizuotais laikais. Nors formos, būdai šiek tiek skiriasi, bet santoka daug kam yra išlikusi kaip nuosavybės dalykas. Abipusių paslaugų pardavimas ir pirkimas. Tu man, aš tau. Atvirai kalbant, įteisinta dvišalė prostitucija. Visada yra malonu stebėti Jėzų, kaip jis profesionaliai perima diskusijos vedimą į savo rankas. Dabar Jėzus ima uždavinėti klausimus ir neleidžia blogiu net atsikvėpti. O ką jums yra įsakęs Mozė? Šioje vietoje viešpats priverčia fariziejus ir visus rašto bei įstatymo žinovus atsiversti Bibliją ir padaryti gerą sąžinės sąskaitą. Jėzus primena žmonėms, kokį Dievas pasaulį kūrė ir kokį tą pasaulį žmogus dabar padarė. Nuodėmė, kuri suardė santykį tarp žmogaus ir Dievo, labai greit suardė santykį tarp žmonių. Po nuodėmės Adomas ir Jėva į vienas kitą žiūri nebe kaip į bendrininką, bet kaip į konkurentą, netgi priešininką, iš kurio kyla grėsmė vėl būti apkaltintų. Po nuodėmės tai yra po to, kai žmogus pakluso velnio melui, santokai iškilo grėsmė. Vedybos santoka nebepasireiškia daugiau kaip meilė ir tarnavimas vienas kitam, bet tampa egoizmu ir priespauda. Santykinis skirtumas ir abipusis vienas kito poreikis tampa galios ginklu, padedančiu vienam dominuoti prieš kitą. Išliekama kartu tik tol, kol suinteresuotas stipresnis. Nelikus šio suinteresuotumo, nebelieka ir santokos. Mūsų laikais liūdna ir tai, kad žmonės ir ypač šeimos retai, kas skaito Bibliją. Jei žmonos vyrai neskaito Dievo žodžio, tai yra Biblijos, jei nesimeldžia kartu, tai yra jei nebebūna dvasioje nuogi, jie atšala, susvetimėja. Žmogus, kuris seniai arba niekada nėra laikęs tikros pinigų kupiūros, bus lengvai apgaunamas net eilinio sukčiaus, įbrukant jam netikras vertybės. Jau net nebesistebiu gyvenimo kelyje, matydamas sudaužytus šeimos automobilius pakelėse. Nes logika tokia, kad žmogus, kuris niekada nėra skaitęs eismo taisyklių, nėra laikęs vairavimo egzaminų, avarinėje situacijose greičiausiai avarijos neišvengs. Jėzaus nuoroda eiti pasiskaityti Biblijos, šio klausimu sako, Mozė, tai įgalinti žmonės mąstyti, gilintis į tiesą, naudotis laisvę, vėl apsispręsti už Dievą. Fariziejai puikiai žino šventą raštą ir kas ten parašyta, todėl tuoj primena Jėzui apie tai, kad Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti žmoną. Jėzus šioje vietoje kantriai išklauso jų argumentus ir paaiškina priežastį, kodėl Mozė leido rašyti tokį raštą. Priežastis – žmogaus širdies kietumas, nenoras paklusti pagrindiniam Dievo prašymui – mylėti vienas kitą. Kitoje vietoje Jėzus šį širdies užkietėjimą pavadins kaip nuodėmė prieš šventą dvasę, kuri žmonėms nebus atleista. Mirus Mozė vėliau Izraelyje, Jėzus laikais susiformavo dvi įstatymo aiškinimo mokyklos – Šamai ir Hilel. Šamai mokykla laikėsi griežtos linijos dėl skyrybų ir pripažindavo tik palaidumą santokinės neištikimybės atveju. Ir kita įstatymo aiškinimo mokykla – Hilel, jinai buvo liberalaus požiūrio ir leisdavo atleisti žmoną vien už tai, kad ji neskaniai pagamino valgį ar nepatenkino kažkurio tai vyro poreikio. Jėzus kaip ir per gundimus dykumoje sugriauna šioje vietoje piktoje pinkles, cituodamas Dievo žodį. Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą, kaip vyrai ir moteris sukūrė juos. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps vienu kūnu. Kad Dievas sujungė, žmogus ten neperskiria. Šiais žodžiais Jėzus padeda tvirtą pamatą santokos neišardomumui. Jeigu Dievo žodis man ką nors reiškia, neturėčiau šiandien piktintis ir bažnyčios keliamiems reikalavimams santokos ir šeimos atžvilgių. Bažnyčia labai sunkiai pripažįsta buvusio sakramento anuliavimą. Ir kuo toliau deda vis didesnės pastangas, kad žmonės tinkamai ir labai gerai pasiruoštų šeimos gyvenimui. Šio klausimu pasaulio ir šėtono tikslas labai aiškus – sunaikinti šeimą, sugriauti vyro ir moters meilės sąjungą, o tiksliau sunaikinti Dievo atvaizdą žemėje. Velnias puikiai žino, sunaikino šeimą, jisai sunaikins ir Kristaus bažnyčią. Dievo įsakymai, žmonių įstatymai nėra tikslas ir jie negali nugalėti, panaikinti blogių. Įstatymai ir taisyklės tik apriboja, saugo žmogų nuo didesnio blogio, bet neišsprendžia problemos. Jėzus savo mokinius ir sekėjus kviečia į tobulesnį išeities kelią. Kviečia pakeisti mąstymą apskritai viso juos supančio pasaulio atžvilgių. Jei neatsiversite, metanoja, nepakeisite mąstymo, žiūrėjimo, ėjimo krypties, jei neatsigręšite į Dievą, kuris yra meilė, visi pražūsite. Ir kas yra toji meilė, į kurią turime šiandien atsigręžti? Apie tą meilę labai gražiai mums rašo apaštalas Paulius, pirmas laiškas Korintiečiam 13 skyrius nuo 4 eilutės. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi, meilė neįsididžiuoja ir neišpuiksta, ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybė, su džiaugsmu pritarė tiesai. Ji visą pakelia, visą tiki, viskuo vilės ir visą ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Būkite palaiminti su Dievu.
Homiliją sakė brolis pranciškonas, kunigas Paulius Vaineikis.